Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Abuztuan gagoz eta esan daiteke ikasturte politikoa amaitu egin dala. Eusko Legebiltzarrean behintzat ez dago saiorik ileon eta gauza bera esan daiteke Espainiako Kongresuaz ben politikiagaz lotutako barriak danea dala, ba, ez dira eteten egia esan, udazean urdan zehar be ba, izaten da, ez da, zer aipatu eta polemikak be ez dira falta izaten. Ikasturte politikoa zelan joan dan aztertzea da gure asmoa eta horretarako Ainhoa Novo gomidatu dugu gurera, EHUko gizarte eta komunikazio zientzien fakultateko politika eta administrazio zientzia saileko irakaslea da bera. Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, urreko kontuetatik hasiko gara, Ainhoa, eta zeresana eragin dau ikasturtearen amaieran, ba, EH Bilduk, Bilboko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzea proposatu izanak, Eusko Alderdi Jeltzalearen haserrea edo eragin dauala esan daiteke, aipatu behar da, Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehenengo gobernua osotu izanaren 80. Urte urrena be ospatzen dala aurten, datorren urteari begira ganera ba, urriaren 7 gabe jai eguna izatea onartu da. Zelan ikusten dozu EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko tirabirau?
Bueno, ba, kokatzen da guztiz datorkigun urrengo ikasturtearekin, ez da? Hauteskunde ikasturtea izango dugu urrengo urtekoa, eta ba, leia politikoaren barnean koka daiteke, ba, hor nolabait esateko nazionalista, ez nazionalista ba, ardatz horretan, egon daiteken eztabaidaren inguruko leia leiaren batnean aurre ikusten da. Agenda politikoan eragin egin behar da, ikusgarritasuna landu behar da, eta posible da, ba, bueno, horrelako elementuak adostu, batu, edo itz, nolabait, akordioa bilatu baino, ba, ziurrenik ikusiko ditugu ba, leia moduan.
Kontua da, eta urte urrenakaz jarraitu zainoa, oraintzu foruen abolizioaren 150. Urte urrena, eta alkaten mugimendua sortu zala, 50 urte betetan direla gogoratu zala Bergaran, eta kasu honetan, balderdi bietako ordezkariak alkarregaz ikusi gendu zala ekitaldian.
Bai, nik uste dut horren zer ikusia dauka ere bai, norke, norke eraman duen edo norke eragin duen horren antolaketa, eta nola bideratu da nola baita esateko antolaketa hori, ez? Oso instituzionala izan da, eta beste bestea bai aldiz proposamen politiko bat da, ez da? Nik uste dut hori da lagakoa, nola baita esateko kokatzen da instituzionalizazio bat barnean eta prozedura normal baten batean, eta bestea izan da nolabait esateko proposamen politiko berri bat, ezta. Eta nik uste agendan bat agenda akordio akordatutako agenda baten barruan da gourteurrena, eta ba bestea nik uste dut kokatzen dela gehiago ba proposamen politikoan batzen da bat ere ospakizun horrekin edo urte urren horrekin, baina nik uste dut bestelako eragin bat duera. Ez agenda horretan, ba, eragiteko eta lidergo, agenda horretan lidergoa lortzeko ba, proposamen bat ez dela. Ezta?
Alderdi bionek bat eginda be, eraberean, euskeraren arloan, administrazio publikoan lan egiteko eskatu beharreko euskera maila dela eta, ba, horbe, akordioa lortu da bela esan behar da, eta hori be nabarmendu behar da, ezta? Ikasturte honetan.
Bai, nik uste dut esportzu berezi bat egin da baita ere hezkuntza legean, baina nik uste dut gero hor nabardurak egongo direla ziurrenik, ezta? Bi alderdiek argi dute ere bai, bueno, gobernua Euskadiren bai Euskadi eta baita lurralde historiko gehienetan ere bai botere banaketa ez da ematen gehiengoarekin alderdiek negoziatu egin behar dute gobernuaren konposaketa hauteskundeak eta gero mintzat orain arte emandako banaketa politikoarekin eta horrek eragingo du zenbait gaietan akordio bilatzearena. Baina hor ere dudarik gabe hirugarren alderdiarekin kontatu beharko dute, eta hori Alderdi Sozialista da, eta nik uste dut hor euskararen eztabaidan ere bai ñabardurak egongo dira, diferentziak egongo dira, batez ere ez bakarrik ez dagokiolako bakarrik orain arte eskuen edo boto edo eserleku gehien dituzten bi alderdiekin, baizik eta hirugarren alderdiarekin ere bereziki akordioak bilatu beharko dira gakoa izan daitekelako etorkizunera begira, orain ere erkidegoko bai foru aldundietan eta bai jaularitzan ere bai bere lekua du eta aspalditik paper hori jokatzen ari da.
Bai, hori esatera joan naz, Euskadiko Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean euskereak tirabirak eragin dagoa zala, alderdi honek koalizioa osotzen dabe jaularitzan, zelan ulertu behar da alkarregaz agintzen egotea eta hain garrantzitsua dan gai baten holango desadostasunak izatea?
Bueno, nik uste dut euskararen eztabaida historiko bat da, baina egun elementu bereziak ditu. Eta nik uste dut hori hori kontuan izatekoa da. Bata testu ingurua, ez da. Perzeptzioa da eman daitekela atzerakada handi bat hizkuntzaren inguruan, eta zerikusia du hizkuntza mailak ere bai begiratu behar da zeintzuk dira lortzen dituen emaitzak, eta baita ere mugimendu demografiko handia gertatzen ari da, eta hizkuntzari ere eragiten dio. Bertakoek nolabait esateko hezkuntza sistemak ez dakit lortu duen nahi dugun gaitasun hori, eta beste aldetik ez dakigu ere nola eragiten ari diren aldaketa demografikoak ez hizkuntzaren gan. Eta nik uste etor badagoela sentimentu orokor bat edo pertzeptzio orokor bat, ikusi behar dira gero datuak, atzera pausoak emateko arriskuan. Eta testu inguru horren, nolabait esateko, hori problematikoa den testu inguru horretan ulertu behar da ere eztabaida. Eta gero eztabaida hori ere ematen ari da eremu publikoan, ez da. Hitz egiten ari gera lanbide lan publikoaz, hitz egiten ari gera hezkuntza mailan, baina hor beste sektore guztian eta pribatuan eta etxeetan eta ze gertatzen ari da ere hizkuntzaren erabilerarekin, eta hori ere kontuan izan behar da. Orain kokatu da eztabaida puntu horretan, eta baina ikusi behar da ere zein izaten ari den. Nik uste dut testuinguru horretan eta kezka horretan euskara kompetizio elektoralera, hauteskunde kompetiziora ekarri dute, baina nik uste dut gai akordioetan edo momentu akordioak izan diren momentuetan eta akordio zabalak izan diren momentuetan nik uste dut eraginkorragoa izango dela. Ze azkenean testu inguru guztiak ikusi behar da, egoera sozioekonomiko guztia ikusi behar da, eta hizkuntzan jartzen diren baldintzak ere nola eragiten duen guzti horretan, ez da? Eta nik uste dut politikoki izan daiteke erakargarria akordioa albo horretan, baina nik uste dut etorkizunera begira lehiako baino akordioetarako gai bat behar duela izan. Ez dakit zein izango den euskerak urrengo hauteskunde kanpainan izan dizakeen papera, baina nik uste torre ere bai ñabardurak topatuko ditugula naiz eta akordioa sinatu duten alderdien artean ere bai.
Munduko futbol txapelketea beginda urten Ainhoa, eta futbola politikiagaz ez nahazteko eskatuten dan arren lotuta ikusi duguz, izan be hemen Bilbon behintzat Partido Popularrak jarri eban pantalla erraldoia Espainiako selekzioaren partidua ikusteko, gauza batzuetarako beraz politikia sartzea ondo ikusten da, ez?
Bai, nik uste dut horre zeleken oso dudari gabe selekzioaren eta selekzioen zentzua ere baduela baduela politikoki pixu erraldoia ez dago nola antolatzen den, nola eragiten den, simbolikoki duen pixua horrez dago dudarik. Gero gauza importantea da hori nola kudeatzen den, zein eragina izan dezaken pertsonen percepzioan, ez? Zein bere identitate nazionalaren barruan zein izan daiteke. Zein mailetaraino aldatu dezaken sentimendu horri, edo zein mailetaraino eragin dezaken, adibidez, sentimendu ezberdinak dituzten pertsonen arteko adierazgarritasunean. Eta nik uste dut hor dagoela ba, elementu garrantzitsu bat, nik uste dut mobilizatuko dena hauteskundeei begira. Eta ez bai hori ziurrenik selekzio edo futboletik kanpora ere azalduko da urrengo hauteskundeen begira lehiakortasun horrenean. Mobilizatuko dela pues, identitaten nazional ezberdinak dituzten pertsonak, eta nik uste eje hori, ardatz hori ere garrantzitsua edo pixutsua izango dela urrengo hauteskundei begira. Eta horren barrean ere, bai, bakokatzen da horrelako ekintza politikoak, ez?
Espainiako selekzioaren jarraitzaileen kontra Bilbon izandako erasoak lotuta atxiloketak izan dira. Espainiako poliziak atxiloketak egin izana kritikatu dau Bingen Zupiria sailburuak, transferentzien gaia hor dago konpondu barik. Ez dakit aukerarik ikusten dozun eskumen guztiak Jaurlaritzaren esku geratzeko epe laburrean.
Ba, nik uste dut hor eztabaida importantea dagoela, transferentzien gaian, eta eztabaida historiko bat dela, eta hori ere ikusten da nolabait esateko estatu mailaren antolaketa lurralde antolaketan, ezta? Lotuko dut pixka bat estatutu berriaren ezbaiarekin, ez? Nik uste dut horre badagoela elementu bat importantea dena, eta da nola eguneratzen den dagoen sistema politikoa, erkidegoak dituen eskumenak zein mailatan dauden jasota eta dauden dagoeneko transferentziak eginak, eta baita ere nola eragingo dio adibidez erkidegoari, ez bakarrik orain egin ez diren transferentzia horiek, baizik eta orain onartuko diren finantziazio sistema berriak, ezta. Eleno ere hori ere pasa zen, finantzaketa, inbertsio finantzaketa berria antolatzen denean gainontzeko erkidegoentzat zein mailatan finantzaketa berri horrek ere eragin behar duen erkidegoak estatuarekin duen egoera horretan, ez, kontzertutik haratago, eta nik uste dut hori gai garrantzitsu bat izango dela. Ere, zein izango da horrek agendan izango duen papera hauteskundeei begira ere bai, ez da, nola kudeatuko den. Pendiente dauden gaiak zein mailetaraino kudeatu daitezke hemendik amaieratako, eta nola segurazki erabiliko da transferentzia hori ere bai, eta tempusak ere bai ziklo politikoan. Sartzen ezin dugu ahaztu ziklo politikoaren amaieran gaudela, eta nik uste dut patxadaz zizazki eta bueno, pues, tentsio politiko gutxiagokin negoziatzeko diren gaiak orain ezinezkoa izango da, osea horrek eragina izango du agenda politikoan, komunikabidetan eta ikusgarritasunean, eta hor eta hori ere, bueno, alderdi bakoitzak horrekin kudeak eta horrekin ere ikusi beharko da zer nola, zer nola egiten den.
Datorren urtean esaten ari garen moduan udal eta foru hauteskundeak egingo dira, Eusko Alderdi Jeltzaleari jagokonez ba badabiz hautagaiak aurkezten eta deigarri eginda hautagai gazteen alde eginda bela, Donostian Jon Insaustik hartu eban Eneko Goiaren lekua, oraintzu jakin dugu Bilbon Mikel Hidalgo izango dela hautagai jeltzalea, zelan ikusten duzu belaunaldi barrien aldeko apostu hau?
Bai, nik uste dut belaunaldi berrien apostua ere datorrela zarek eta duten elementu honekin, ez? Berri bezala alderdi
barrikuntza modura, barrikuntza bat da, ez? Orduan.
Bai, berrikuntza bat da, eta nik uste dut hitzarekin berrarekin datorrena, ez da, berri izatearekin, ez da, kudeak eta berri bat, behin eta berriro, nolabait izateko, zerbait berria delaren elementua, garrantzia handia, aldaketaren elementua importantea izango da, eta alderdiek erazberdinetara adierazten dituzte, ez da, batzutan alderdiaren izenarekin jokatzen dute, beste ba berritasun hori markarekin, beste batzutan hildoarekin edo hildo politikoarekin eta beste batzutan hautagaiekin. Normalki bai erkidegoko, bai Euskadiko eta baita estatu mailako hauteskundetan ditugun hauteskunde sisteman hautagaiek ez dute pisu handia izaten hautagaitzan, alderdiek pisu handia dutelako, baina nik uste dut azkeneko urteetan erabiltzen ari dela eta elementu importante bat dela eraberritzeko, ideia berriak sortzeko eta alderdiak nolabait esateko alderdiei nolabait esateko freskura emateko, ez da? Bai, egon da Europa mailan olatu bat dagoeneko, bueno, pues egon kortu dena gure estatu mailan mintzat eta erkide egon dela alderdi berriak politika berria egiteko ideia hori izan zen oso erakargarria momentu batean eta aldaketa handiak ekarri ditu sistema politiko gehien txuetan, ez da? Bai,
Ainoa, alderdi barriak aipatu dozuz eta hauteskundeetara aurkezten ez diran arren, hor GKS aipatu nahi dutzut, ez dakit moten dau gero eta babes gehiago daukan mugimendua dela, zelan ikusten duzu mugimendu hori?
Ba, nik uste dut mugimendu hori kokatzen dela batez ere alderdien kritika kritikari begira eta kokatzen direla bide edo autonomo berria, ez? Eta batez ere kokatzen da gazten barnean, ez? Niretzako egiten diren proposamenak edo jasotzen diren proposamenak kontuan hartzekoak dire, nik uste eta gainontzeko alderdiek ere begiratuko dituztela, eta beste gauza da alderdi edo ez alderdi, mugimendu honek izan dezake forma politikoa, ez da? Zein izango den azkenean erakundetze bat emango den, ala aldiz erakundetatik kanpo geratzen den mugimendu bat izango ote den eta mantenduko duten estrategia hori aurrera begira. Nik uste dut hor badagoela leia importante bat bereziki EH Bildurekin eta EH Bilduren gaztekin, gazte mugimenduekin bereziki, eta nik uste dut horrek eragin handiagoa izaten ari dela, baina ez bakarrik. Eta nik uste dut hori geratzen dela kanpo, eta importanteena da zeintzuk dira honek hartuko dituen formak eta batez ere alternatiba edo parte hartze politiko alternatiboak nola bideratuko dituzten. Ikustet interesgarria dela eta baita ere ikusi behar dela zein izango den etorkizunean hauek izango duten ekintza politikoen, eta horren aurrean ere bai zein izango da alderdi politikoek izango duten jarrera, edo ez da zuzenean demokraziari egiten zaion desafio bat, baina ulertu behar dugu demokraziaren zabalkuntza bat dezela, edo ulertu behar dugu, eta hor, ba, ikusiko dugu, nik uste, kontuan hartzekoa dela dudarekan.
Denborea agortzen joaku eta gai ugari daukaguz aipatzeko, Ainhoa. Espainiako politika gintzan sartuta, zelan ikusten dozu zeutan gertatu dana?
Bueno, nik uste dut hor eztabaida hori politika ez dela barne politika, nazioarteko politika bat dela.
Bueno, moztu eginda deia, Ainhoa, hor zagoz ez da, bai.
Bai, eta... bai, nik esan nahi nun hori, nik uste dut ez dela estatuaren ahultasuna, baizik eta Europaren ahultasuna adierazten duela, eta, bueno, eta negoziatu beharko dela segurazki hor zeintzuk diren, zehazki mantendu nahi diren linea politikoak. Argi eta garbi, nik uste dut presioa handia izango dela, eta gaia ekartzen duela agenda politikora, eta dudarik gabe Europaren batasuna ezinbestekoa izango dela horretan. Jarrera ezberdinak mantentzen diren einean, horrek ahultasuna adieraziko du, eta azkenean estatu bakoitzak ba bere neurriak bere gainatu beharko ditu, eta zakit hori egiteko ere almena baduen.
Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko leukez zuretzat, Ainhoa?
Ba, nik uste dut hor kalkulo politikoa importantea dela, baina importantea niretzat garrantzitsuena da gobernagarritasuna. Zein izango den, zein den, eta zein izango den gobernagarritasuna. Eta zein terminoetan ematen ari den gobernagarritasun horren eztabaida. Mantentzen da, gobernuaren mantentzearen barruan dago gero zer. Eta horrek ahuldu du asko kritika politikoa, ez da, badaude alderdi batzuk gero zer horren inguruan kaosa bezala ikusten dutenak, horrek mugatzen du gobernuari egin daitekeen jarraipena, ez? Eta orduan badirudi isildu egiten duela eztabaida politikoa, ez da? Ez daude matizak, ez daude ezin da gaietaz, badirudi ezin dela gaietaz eztabaidatu edo gobernua kritikatu, gobernua sostengatzen duten alderdi asko oso kritika mugatuekin ikusten ditugu, batez ere ez dutelako sakondu nahi gobernagarritasunaren aulezian. Baina horrek ere kritika edo eztabaida politikoa pobretzen du, ez? Oso alderdi gutxik egin dute esan diote Sánchezi esan nahi bloke barruan, bloketika at argi dago oposaketa oposizio politiko bestela ikusten diren alderdiak hoiek mugarik gabe daude kritika hori egiten, ez? Baina hortik kanpo blokearen barruan gobernua sostengatzen duen blokearen barruan kritikak oso ahulak dira eta badaude gai batzuk ezinbestekoak eta jarrera politiko ezberdinak izango dituztenak eta hoiek ez dira ikusten ari. Ikusiko dugu hauteskundei begira eta data behin kokatuta nola jokatuko dute bloke barruan dauden alderdiek, baina ezin da kontrol politikoa ahuldu soilik kritikak oso ahula den gobernagarritasun bati eragiten diolako, ez da?
Ba, mentxe,
oso, oso gai potoloak izan ditugu maigan eta aldertiak oso isilik ikusi ditugu.
Eta denborea agortu bilaku, Ainhoa, eskertzen dutzugu, apur bat lagundu izana behintzat egoerea ulertzen. Eskerrik asko, eta beste batera arte, ondo izan?
Zuei, eskerrik asko, agur. Bizkaia